De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Antes de pasar a repasar os titulares dos diarios dixitais, de un destes dixitais precisamente sacamos o artigo de opinión co que comezamos hoxe, que se titula así: Pijus Magnificus Hispanicus. David Torres, que escribe esta columna, di que unha das profesións con máis futuro é a de fillo de papá. Profesión e futuro que en España veñen triunfando aproximadamente dende o século XII. E non é doado ser fillo de papá, porque o apelido pesa como un fardo ás costas, casi tanto como os millóns na conta corrente. Os chalés á beira do mar, as fincas con cabalos, os yates kilométricos e os contactos na axenda. Parece que non, pero tales antecedentes son un engorro para o talento que apenas pode crecer entre tanto abono e tanto regadío. A John Huston preguntáronlle na rolda de prensa previa ao estreo de Paseo por el amor e la muerte si lle dera por nepotismo o papel protagonista á súa filla Angélica, que non cumprira aínda 20 anos e apenas fixera algo de teatro. Por nepotismo non, home, replicou Huston, porque é miña filla. Sabía do que estaba falando, posto que a él tamén lle costara o seu que os críticos esqueceran que o seu pai era un dos mellores actores de Hollywood, Walter Huston, e se centraran na súa carreira de director e guionista. A parte das sagas teatrais e cinematográficas, en España abundan tamén as sagas bancarias, as empresariais e incluso as monárquicas, donde o traballo consiste non tanto en emular os anteriores éxitos do inquilino anterior, senón en intentar non emulalos. Para que se faga unha idea do difícil que resulta o papel de Borbón Máximo, non hai máis que recordar aqueles mensaxes navideños de Juan Carlos I, nos que afirmaba que a xustiza é igual para todos. Falaba do deber de servir á sociedade con rigor ético e exhibíase como exemplo de conducta e transparencia, en especial no que se refire a responsabilidades públicas e económicas. É unha mágoa que non nos repoñan neses programas de nostalgia televisiva xunto aos mellores momentos de Pajares e Esteso. Algo parecido ocurriu a pasada semana coas declaracións de Santiago Isla, novelista e fillo do presidente de Inditex, quen foi entrevistado en numerosos medios, máis en calidade de fillo de multimillonario que de novelista. O xoven talento púxose a falar da escasa tolerancia á frustración con que enfrontan a vida os seus coetáneos. Polo tipo de educación que temos recibido, di. Ao mencionar a frustración, recordoume a outro ilustre fillo de papá que acaba de publicar un libro baseado nas experiencias de unha viaxe ao Tíbet e contáballe ao público as terribles penurias que sufrira ali, en hoteles sin piscina climatizada, sin poder comprar un Lacoste, buscando cobertura para o móvil. Isla asegura que escribiu o libro nos seus ratos libres e o xornalista non tivo reflexos de preguntarlle como é que non escribirá aínda os 7 tomos de En busca del tiempo perdido, e de paso a Enciclopedia Británica. É complicado facerse unha idea do nivel de frustración que debe ter un chaval ao que lle deron todo feito. Os pobres solo podemos ascender no escalafón, mentres que os ricos sempre están condenados a ir costa abaixo, seguindo a secuela familiar e a estela dos millóns desparramados. Coñezo novelistas magníficos aos que os periódicos nunca lles dedicaron unha sola páxina, non digamos unha entrevista, pero é que nunca cultivaron a cultura do esforzo que consiste en que o espermatozoide adecuado entre no óvulo preciso xusto no momento do gol pola escuadra. Estebrán, o fillo de Carlos Herrera, sorprendíase sinceramente de que o tiveran posto a traballar na mesma emisora do seu pai e no seu mesmo programa. Os nenos pijos á longa sombra de papá sempre os pilla por sorpresa. Bueno, pues David Torres, Pijus Magnificus Hispanicus, sea o título da súa columna, hoxe, magnífica columna, hoxe en público.es. Por certo, reactivouse de novo o volcán da Palma, despois de estar un par de horas, ao parecer, hai de facer unha pausa de un par de horas, pois parece que se volveu a reactivar. Bueno, imos agora co repaso aos titulares dos diarios dixitais. E comenzamos ese repaso pola portada de público.es. Este diario destaca que o volcán, que lles decía antes que se reactiva o volcán volve a emitir fume e lava tras dúas horas e media de parón. Bueno, pregúntase por que se interrumpiu a erupción do volcán, que pillou por sorpresa a propios extraños, e di que os expertos reunidos apuntan a que o cese de emisión de lava e emisións e ruído por parte do volcán de Cumbre Vieja pode se deber a catro hipótesis: unha, que se producira un parón de recarga magmática; dous, que se producira un tapón no conducto magmático, que supón unha mala noticia porque cando se destapone pode provocar unha erupción máis violenta; que ese parón supoño o final da actividade volcánica, unha hipótese pouco probable, xa que só levamos 8 días e, enxa que nos parezcan moitos, pois esperanse incluso varios meses, non sempre coa mesma intensidade, claro; e que se este a cuarta, que estuera producindo unha migración da masa de magma a outro punto da illa. Esta opción é que baraxan os expertos vulcanólogos como a máis probable, e esa migración coincide con un enxame sísmico que se está registrando durante esta mañá ao norte da zona de Fuencaliente. Esas son as 4 hipótesis que barallaban os expertos sobre ese parón no volcán. Seguimos cos titulares de público.es. A nova etapa volcánica ábrese na Palma tras o aparente cese de emisións de magma e de cinzas, di tamén este digital. Fala de que confinan 4 barrios en Tazacorte ante da inminente chegada ao mar da colada de lava, que arrasa esa colada de lava, arrasou onte a iglesia, o ambulatorio e outros edificios de Todoque, e que Ibai Llanos e outros streamers recaudan 100.000 euros para os afectados. Outros titulares en público, pois que Schulz resucita a socialdemocracia alemana, pero formar goberno non vai ser doado, titula. Tamén que critican a Escribá, tras asegurar o ministro de Seguridad Social que en España fai falta un cambio cultural para traballar máis entre os 55 e os 75 anos. Hoxe parece que o ministro, pues, bueno, intentou un pouco de matizar esas declaracións, pero bueno, eu sempre son dos que penso que estas cosas nunca se din gratuitamente.
Foi pouco ambicioso, ¿eh? Sí. Se apostos puede decir dos, sí, 55, dos, 75 a 110, sí, o sea, se apostos que máis ten, ¿no? Porque
seguimos coa portada de Pública. Reforma fiscal e a lei de vivenda tensionan a negociación dos orzamentos entre o PSOE e Unidas Podemos. Tamén di que Financial Times destaca o temor de Casado a que Ayuso se volva demasiado poderosa, que Rajoy responsabiliza a corrupción, a inmigración e as crisis económicas do xurdimento de partidos populistas, de Mariano Rajoy, e Igualdade creará un rexistro de obxectores para garantir o dereito ao aborto na sanidade pública. Tamén que o goberno abre a vía para que familias, pymes, agricultores e municipios se emancipen do oligopolio eléctrico, e que a Iglesia inmatriculou casi 2.500 cimenterios en toda España. Isto en público. En el diario.es destacase que o socialdemócrata Schulz proclamase gañador en Alemania con un incerto escenario para negociar un goberno. E agora que? Preguntas e respostas sobre as eleccións alemanas e outros dos titulares. O exemplo de Schulz, o centro esquerda europeo, aprendeu as leccións da pandemia. Oscar Schulz, o socialdemócrata merkeliano, titula tamén. E di que os verdes son a forza política que máis sube en Alemania. Por certo, en Alemania tamén, bueno, a ultradereita baixou un pouco, pero ademais os partidos, todos os partidos se comprometeran xa antes das eleccións e durante a campaña electoral a non pactar nunca ca ultradereita. Destaca outros titulares da portada de diario.es: o volcán da Palma reactívase tras dúas horas de calma. di que a lava atópase a 1600 metros da costa da Palma, e tamén que titula os ollos dos científicos sobre o volcán: sin os drones tomar decisións sería moi difícil. Outros titulares: porque alcanzar a inmunidade do grupo non é factible e temos que seguir vivindo co coronavirus. É outro dos titulares deste digital. Di que o goberno ordena a demolición de 12 das 21 concesións hidroeléctricas caducadas dende xaneiro de 2020, e que o ministro Escribá precisa ahora que non se plantexa ampliar a idade de xubilación, tras as súas palabras sobre traballar ata os 75 anos. Tamén que foron condenados dous traballadores dunha residencia que mataron a un interno ao obligalo a inxerir comida e medicinas. E titula tamén: un ano de notificacións e avisos públicos da Fiscalía complican a situación xudicial do rei emérito. En Infolibre destacan: os fondos de inversión fan negocio coa saúde mental a través das principais empresas de residencias de maiores. Di que as catro principais compañías con actividade en saúde mental teñen a un fondo como accionista. Mentalia, Estia e Ita Saúde Mental están en maus dos tres líderes europeos en residencias, que son Domus Vi, Orpea e Corian. Grupo 5 está controlado polo fondo español Cofin. Echenique: casi atropello a princesa e a infanta coa silla. Di tamén en titulares este digital. Semáforo e Jamaica, as dúas posibles coalicións que empezan a negociarse en Alemania. Di tamén que o volcán da Palma volve a emitir lava tras varias horas nas que estivo prácticamente parado, e que Sánchez confirma que o Consello de Ministros aprobará este martes a subida do salario mínimo interprofesional a 2.965 euros ao mes, e que os bancos españoles encaran a saída da pandemia con un aumento das comisións aos seus clientes. Máis aínda. Vamos agora co repaso aos diarios convencionais, as edicións digitais, eso sí, deses diarios convencionais, ou de algúns deles, concretamente de dous deles. Empezamos pola portada digital del Mundo, Pares.
Pois o primeiro titular: La Palma, o volcán de Cumbre Vieja volve a emitir lava e fume tras dúas horas parado. A actividade sísmica na Palma reactívase e desprázase ao sur con 16 seísmos en Fuencaliente. Alemania, verdes e liberais elixirán canciller tra la vitoria xustada do socialdemócrata Scholz. Rajoy pide ao PP que se volque na economía para frear a Vox e evitar o multipartidismo. Pilar Alegría: os exames de recuperación poderán manterse este ano. Pensións: Díaz lembra Escribá que retrasar a xubilación aos 75 anos non está no pacto de goberno. Impacto fiscal: Podemos presiona o PSOE para fixar o imposto de sociedades no 15%. Sanidade: funcionarios e empresas en pé de guerra ante o acoso e derrube, pregúntase a Muface. Transporte: Renfe inicia esta semana as súas dúas primeiras xornadas de folga de maquinistas. Non nos dixo nada: Calviño ocultou os ministros o risco de ridículo co cadro macroeconómico, outro titular. Tamén, ETA, o encontro do fillo do etarra arrepentido con Irene Villa, produciuse un branqueamento de Bildu, para min son nazis. Entre gatas e gatos, Chechu de médico de familia, amidas da hostelería Cañí. Tamén titula este xornal: a reclusión permanente tranquiliza conciencias, pero é simplista, sería ir para atrás. Cristina Enríquez de Luna: ningún goberno fabricou unha vacina, todas saíron de empresas privadas. Goberno: créase un consello de participación infantil con menores de entre 8 e 17 anos para escoitar a súa voz. En directo: o COVID-19 infecta e se expande grazas a unhas moléculas do sistema inmunitario. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora a portada de El País. Este diario, na súa edición digital, destaca ahora mismo que Scholz aspira a formar goberno cos verdes e os liberales, e que a CDU debe pasar á oposición. O candidato do SPD, vencedor nas eleccións, quere negociar un tripartito, aínda que o seu rival, Laschet, non tira a toalla. O volcán da Palma reactívase tras un breve parón. A lava acelera o seu camiño cara ao océano tras un inesperado parón registrado na mañá do noveno día de erupción. Outros titulares: os verdes e os liberais terán a chave para formar o próximo goberno en Alemania. E tamén titula: os rostros da traxedia do volcán de La Palma. Xustiza afirma que a entrega de Puigdemont Puigdemont ten que agardar o Tribunal Europeo, o goberno considera que a orde de detención sigue suspendida. Deben ir sin máscara os alumnos en clase de educación física? Pregúntase tamén este diario, de que os expertos inclínanse por permitir que a quiten si é o aire libre. A regulación é distinta segundo a comunidade autónoma. Pablo Casado, distanciado de Abascal e atado a Vox. O líder do PP chega á convención que tiña que relanzalo sin cumplir as súas expectativas. Arabia Saudí renuncia a arrebatar a Madrid a sede da OMT. Riad informa que o goberno informa ao goberno de que non presentará candidatura na Asamblea da Organización Mundial do Turismo. Tres envíos de comida a domicilio permitiron cazar a un dos yihadistas máis buscados de España, titula tamén El País. A banca tradicional teme o desembarco dos xigantes tecnolóxicos, titula. O salto mortal do sarxento Gallard. Non morreu ninguén máis porque Deus non quixo, denuncia un tenente do salto paracaidista no que perdeu a vida un militar. Tamén di que a escola española que funciona só coa enerxía coa enerxía capaz de crear, que a pandemia provoca a maior caída da esperanza de vida dende a Segunda Guerra Mundial, e que Álex Palou convertese no primeiro español en gañar a IndyCar. O piloto cruceu a meta, o cuarto para irrumpir na historia do automobilismo. E cos titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, martes, volveremos a botar outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a de Radio Oleiros.